My budeme číst z Božího slova před kázáním. Bude to z první královské z 6. kapitoly a potom z Matoušova evangelia z 6. kapitoly. To z českého studijního překladu. I stalo se, že 480 let po vyjití synu Izraele z egyptské země v měsíci Zívu, což je druhý měsíc ve čtvrtém roce, kdy královal Šalamoun nad Izraelem, začal stavět dům pro Hospodina. Dům, který král Šalamoun stavěl pro Hospodina, byl 60 loket dlouhý, 20 loket široký a 30 vysoký. I stalo se Hospodinovo slovo Šalamounovi. Co se týká tohoto domu, který stavíš? Jestliže budeš žít podle mých ustanovení, plnit má nařízení, zachovávat všechny mé příkazy a žít podle nich, naplním na tobě své slovo, které jsem promluvil tvému otci Davidovi, a budu přebývat uprostřed synů Izraele a neopustím svůj lid Izraele. Nejvnitřnější části domu připravil svatyni, aby tam dal trůlu Hospodinovi smlouvy. Vnitřek svatyně byl 20 loket dlouhý, 20 loket široký a 20 loket vysoký. Potáhl ji čistým zlatem a potáhl i cedrový oltář. Šalamoun potáhl dům uvnitř čistým zlatem, natáhl zlaté řetězy před svatyní a potáhl ji zlatem. Celý dům potáhl zlatem, úplně celý dům, i celý oltář, který patřil ke svatyni, potáhl zlatem. Základy Hospodinova domu byly položeny ve čtvrtém roce v měsíci Zív a v jedenáctém roce v měsíci Bůru, což je osmý měsíc, dokončil dům se všemi náležitostmi a vším uspořádáním. Stavěl ho 7 let. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde se zloději neprokopávají ani nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám pravím, nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky. Nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol a váš nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat v délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou. A pravím vám, že ani Šalamón v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo co si oblečeme, neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Děkujeme, Otče náš nebeský, děkujeme za to, že si můžeme ukládat poklady u tebe. A prosíme tak za naše srdce, aby jsme si to mohli každý den připomínat, aby jsme to měli na zřeteli každý den, aby jsme tak viděli, kam směřujeme, za čím jdeme. prosím tak teď o bratra Roberta Jordána, aby tak si mu dal své slovo, aby si mu tak požehnal. Prosím tak naše srdce, aby jsme tak mohli naslouchat tomu, co nám chceš říct. Amen.
Naše dnešní téma je hospodaření a finance. My se chceme občas tomuto tématu věnovat, aby to nezůstávalo nějakým tabu, nebo aby jsme to tak nějak nepřehlíželi jako něco nepodstatného. Ale protože pojem hospodaření a finance je moc široký, tak já jsem si řekl, že bych chtěl náš pohled na chvíli soustředit na jedno takové napětí, které v tom tématu vnímám v církvi, a to nejen v církvi bratrské. Mám ovšem naději, že by se mě snad mohlo podařit objasnit, že to napětí může být užitečné, a možná dokonce, že je jenom známý. Ten text z první královské popisuje stavbu Šalamounova chrámu. Musela to být velkolepá stavba. Když si představíme, že to bylo celý potažený zlatem, jsem si hledal na internetu obrázky, tak se lidé pokoušeli dělat rekonstrukci, jak to vypadalo. Všechno bylo velmi přesně spočítané. My jsme z té 6. kapitoly nečetli všechno, ale v 7. verši, který jsme nečetli, je napsané, že na stavbě nebylo slyšet žádná kladiva ani sekery, protože kamenné kvádry byly do konečné podoby opracovány už v lomu. Musela být úžasná přesnost. Nevím, jestli jste někdy něco stavěli. Já jsem jenom opravoval byt. Ale moje zkušenost je spíš opačná, tedy, že nepasuje ani to, co je zhotovené přímo na té stavbě. Neméně dokonalé ovšem bylo taky finanční a logistické zajištění tohoto projektu, které je popsané v předcházející kapitole, když v té páté před tím dalším čtením. Evangelista Lukáš zaznamenal krátký příklad, který jednou pán Ježíš použil ve 14. kapitole. Když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby. Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Pán Ježíš používá tento příklad ze života, když ukazuje cenu následování jeho. Já ale se nechci věnovat teď ceně následování Ježíše. Mě zaujal ten příklad samotný. Otázka na výpočet nákladu je, jak jste si všimli, pouze řečnická. Ježíš neočekává odpověď. Proč ji neočekává? No, protože zřejmě všichni přítomní, včetně něj, považují za zcela samozřejmou odpověď. Jistě, že si každý nejdřív sedne a spočítá náklady. To nám totiž říká starý, dobrý, selský rozum. A myslím si, že Ježíš počítá s tím, že ho máme. A že ho zcela přirozeně používáme. Ale stávalo se i tehdy a stává se i dnes, že se investor prostě přepočítá. Viděli jste někdy takovou nedostavenou chátrající stavbu? Při cestách zejména do středu moří. Mám zkušenost, že je možné takové stavby vidět. V našich cestách do Itálie jižní jsme viděli spoustu. A pro mě je to vždycky jako smutný pohled. Vždycky si vzpomenu na tohle místo z písma a je to takový smutný pohled. Takže bych se rozhodně nesmál, posmíval. Ten posměr bych si nechal stranou. nechal vyklat. A myslím si, že Ježíš taky jenom konstatuje, co udělají lidé okolo, že to není žádné doporučení, až se máme nechat svůj, kterým si něco napovedl. Šalamoun ovšem zřejmě počítal velmi dobře přístavby Hospodinova domu, který stavěl 7 let, jak jsme slyšeli 4. A taky přístavby svého domu, který stavěl potom, zřejmě, který stavěl 13 let. Oba dva ty domy úplně ukončil. Šalamoun byl velmi, velmi bohatý. Je to napsáno. Já jsem se pokusil spočítat hodnotu jeho válečných vozů a koní, přepočtenou na dnešní cenu stříbra, které za ně tenkrát zaplatil. A vychází to kolem 5 miliard korun. Přesto si myslím, že tyto stavby museli představovat pro královskou pokladnu nezanedbatelné výdaje. 5. kapitola na 1. královské uvádí 180 tisíc lidí v dělnických profesích a 3300 manažerů. To je dnes z hlediska počtu zaměstnanců srovnatelné pouze s velkými nadnárodními korporacemi. Například Skanska, známá stavební společnost, dnes zaměstnává jenom nějakých 58 tisíc lidí. Nejdůležitější ale bylo Boží zaslíbení, dané Šalamounovu otci Davidovi, že právě Davidův syn postaví dům pro Hospodinovu jméno. O jiném člověku, který také počítal, vypráví Ježíš v jednom podobenství, které zapsal Lukáš ve 12. kapitole. Řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu a on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat, vždyť nemám kam bych svou úrodu zhromáždil. Pak řekl, udělám toto, zbořím své stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí a zásoby. Řekl své duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let, odpočívej, jes, ví, radni se. Bůh mu však řekl, blázne. Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v rohu. Ježíš sice používá vyjádření země přinesla hojnou úrodu, ale je nám jasné, že ani on, ani jeho posluchači mu nerozuměli tak, že by země jen tak sama od sebe nesla hojnou úrodu. Protože přece Bůh posílá dnešní spravedlivé. Již bohatému člověku Pán Bůh ještě přidal další bohatství. A on ani nepoděkuje, chová se nehospodárně, když zbytečně boří své stávající stodoly, místo aby je dostavil nové, nikým se nerozdělí, ale všechno si schová pro sebe a jenom počítá, na jak dlouho to vydrží. Ne, že nebyl Bůh bohatý, ale myslím si, že se vůbec o něj nezajímá. Naše čtení z Matouše nás zavádí na horu blahoslavenství, který je známé okázání na hoře. V posledních verších tohoto oddílu jsme četli. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Celý ten okolní kontext tohoto textu se shromažďováním pokladů, službě mamonu a horlivým pohanským konzumem přímo vybízí k aplikaci o bezstarostném hledání Božího království na prvním místě. Rozumíte mi dobře? Já nechci ani podceňovat nebezpečí, které nám v tom textu, ani odsouvat Boží království z prvního místa našem hledáčku. Domnívám se ale, že kontext celé Bible nám může posvítit i. V kontextu celé Bible nám tento oddíl může posvítit i jiným způsobem. Na první pohled by se mohlo zdát, že Evangelium, který jsme četli z Matouše, není žádné místo pro nějaké plánování, počítání nákladů, odkládání určité části na zítřek, nebo dokonce spoření na horší časy. Tady se právě objevuje jádro toho zmíněného napětí, které bych se pokusil ve zkratce vyjádřit takto. Zatímco někteří z nás budou vyzývat nejprve ke hledání Božího království bez starostí na zítřek, někteří z nás budou naopak vyzývat k počítání nákladů na dokončení stavby. Všimněte si prosím, že jsem v tomto popisu použil slovo víra. Co je ale to všechno, co vám bude přidáno podle přečteného oddílu? Čtem tam jídlo, lidi, léčení. Myslím si, že ten výčet není úplný. Prostě všechno, co nebeský otec ví, že potřebuje. A jak nám to bude přidáno? Naši otcové jedli v pustině manu, jak je napsáno, dali jim jíst chléb z nebe, říká zástup Ježíšovi v Janově evangeliu. Věřím, že se tak na poušti dělo. Pán Bůh tam vodil Izrael 40 let a chtěli naučit závislosti na sobě. Proroku Eliášovi přinášeli ráno a večer chléb i maso havraní, když se skrýval v době sucha u potoka Kerítu. Všichni ale tušíme, že to není všeobecný způsob, jakým nám otec přidává vše potřeba. I když možná by se někomu mohlo líbit, aby žil v takové zemi, kterou lípají sami po že není tomu tak. Myslím si, že všeobecný způsob Božího zaopatření je pilná, poctivá, vytrvalá, někdy zábavná, ale často nezajímavá, těžká práce. Já se musím plánovat, o které se tedy musí dnes, stejně jako za Šalamouna, nebo v dobách Ježíšových. Přísloví 6 čteme. Dík mravenci, ten podívej se na jeho cesty, aby se zmoudřil. Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce, připravuje si v létě pokrm. Zhromažďuje ve žni svou potravu. Dokdy budeš ležet na nohu? Kdy se probereš ze spánku? Trochu spánku, trochu dřímku. Trochu složit ruce. Poležet si. Tvá chudoba přijde jako tvák a tvá nouze jako ospravedlnec. Jakou práci kdo z nás bude v životě dělat, to je někdy dost obtížné hledání. Není to totiž tak, že bychom každý na začátku svého života mohli dělat cokoliv a všechno. Záleželo pouze na tom, co si tak nějak vybereme. Mnohou práci dokáží dělat jenom někteří a nikdo nedokáže dělat všechno. A co víc? V celém stvoření můžeme pozorovat velkou specializaci. Tedy každému v té obrovské mozaice bude svěřený nějaký zvláštní. A církev Pavel přirovnává k tělu, které není složené ze samých prstů, očí, rukou nebo nohou, ale z mnoha různých částí, z nichž každá má svoje specifické poslání. Myslím, že z dnešní naší znalosti anatomie je to například ještě více. V 1. Korinským 4.7 přece čteme, co z toho, co máš, si nedostal. Tak i každé naše nadání a talent pro nějaké dílo se stupuje od otce světa jako dobrý dar z hory. Někdy, když se mluví o darech duchovních, jako je proroctví nebo víry, tak se stává, že začneme najednou vyzdvihovat naše přirozené lidské schopnosti, bývá to proto, že si duchovními dary někdy moc není darami, nebo jsme byli svědky nějakého tělesného snažení, které bylo za duchovní dar vydáno. A právě toho se obávám. Ale přehopnutí pomyslného kivadla na druhou stranu, tedy k neuměrnému zdůrazňování duchovních darů, nás může vést naopak k podceňování našich přirozených talentů. Ale co je ve světě, který stvořil věčný, dokonalý, milosrdný, milující Bůh, co je v takovém světě přirozené? Co máš, čtyřistej sám? Tak všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu. Určitě jste někdy buď slyšeli nebo četli nějaké svědectví o nějakých křesťanských projektech nebo programech, ať už to byly nějaké snahy, třeba nějaké misijní projekty nebo síly. Já jsem o nich slyšel a četl o ní. Velmi často se v těchto svědectvích objevuje příběh o tom, jak ten projekt se dostal na hranici své existence. Vedoucí v té chvíli věřili v Boží vedení. Pán Bůh se k této víře přiznal. Nepočítali, modlili se. Ve víře hledali nejdřív Boží království. Nedělali si starosti kvůli zítřku a otec, protože věděl, co potřebují, znovu bych chtěl, aby mi bylo dobře rozumět. Se z toho nedělá migraci, nebo nějak zvrču. Věřím tomu, že to Bůh udělal, a že to udělal k jeho slávě. A raduju se s toho. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, jak to bylo? Často, to jsem taky slyšel některá svědectví, často daný projekt obdržel peníze, které ho nějak posunuli dál, nebo ho pro tu chvíli dokonce ochránili. A některé projekty takovýmto způsobem žijí a pracují celé dlouhé roky. Myslím si, že naši přátelé s tím člověkem se takovou zkušenost ukáží. Ale ty peníze se neobjevily na účtu nějakou závěrečnou chybou v informačním systému banky. Ani jich nepřivezl plný kufr vlakem nějaký anděl. Peníze poslal jeden, dva, deset nebo tisíc prstů těla Kristova. Lidí žijících třeba úplně prostý život víry při své práci, kteří možná často počítali, kolik mohou odložit ze svého života tím, Boží království. Všimněme si, že klíčem je vždycky postoj našeho srdce. Bezstarostné hledání Božího království bez víry může být klidně jen lehkomyslná nezodpovědnost. Počítání nákladů bez víry může být zase jen pouhé spoléhání na člověka. Proto hledejme, jakou práci, kdy a kde nám Pán Bůh svěřuje. Jsme-li občany Božího království, ta nejobyčejnější práce je prací pro mě. Pracujme pilně a dělme se s potřebnými. Hledejme zodpovědně nejprve Boží království. Abychom mohli dokončit dílo, počítejme náklady. Ale bez starostí si neumíme prodloužit život ani o jaký jiný. Zůstávejme jednomyslní Pánu, dávejme chvíli plně, přijmejme pokrm ze sebe a prostě po srdci.